kun sä sen auringon nousu aikaa heräät, sit sä näet ympärille ne kukkulat ja sit sä alat erottaa sitten kauempana, että tuolla on selkeästi toimista on puhuttu koulutuksessa ja sitten oli vaan semmoinen fiilis, että ei vitsi, että hei, täällä ollaan oikein.
Mighty Finland podcast tuotetaan yhteistyössä Varustelekan ja Savotan kanssa. Tervetuloa! Sä kuuntelet parhaillaan Mighty Finlandin podcastia. Mä oon Ville.
Ja mä oon Ville.
Jos sä et tiennyt, niin Mighty Finland on Suomen suuri sosiaalisen median maanpuolustukseen ja kokonaisturvallisuuteen keskittyvä yhteisö.
Meidän podissa me syvennetään suomalaisen maanpuolustuskenttään ja siihen liittyviä ajankohtaisia aiheisiin reserviläisten silmin. Ota siis oikein mukava korkea polviasento ja nauti meidän informaatioiskusta. Keskustelu jatkuu somessa, löydät meidät Instagramista @mightyfinland. No niin, tänään puhutaan meille, voisi sanoa tärkeästä aiheesta, eli rauhanturvaamisesta. Ja Suomihan on semmoinen rauhanturvaamisen pikkujättiläinen, näin usein puhutaan. Ja Suomella on pitkät perinteet rauhanturvaamisessa, puhutaan vähän niistä. Puhutaan, missä on suomalaisia tällä hetkellä rauhanturvaoperaatioissa, ainakin niistä pääoperaatioista. Puhutaan vähän, että miten me niihin hommiin päädyttiin, miten sinne haetaan ja sitten puhutaan vähän omista kokemuksista ja yleistä. Saattaa ehkä joku ne hylsy lentää, niin kuin puhutaan silloin, kun fasseporukalla nähdään, niin sitten.
Ai kauhia.
Jep,
hylsyt. Se ei kaikki ole painokelpoista ei tai äänityskelpoista, mutta joo.
Jep.
Katsotaanko seuraavaksi vähän, mitä kaikki operaatioit meillä suomalaisilla on tällä hetkellä käynnissä ja mihin kaikkialle me reserviläiset voidaan hakeutua?
Joo, katsotaan vaan. Reserviläistä voi hakeutua kyllä niin kuin ihan kaikkiin operaatioihin, mutta semmoisena nyrkkisääntönä voisi päteä, että mitä pienempi operaatio, niin sitä vaikeampi päästä reserviläisenä. Riippuu vähän omasta koulutustaustasta.
Jep, mutta kaiken kaikkiaan siis tällä hetkellä ainakin meikäläisen laskelmien mukaan meillä on 9 operaatiota käynnissä, missä suomalaisia palvelee. Joo. Niistä tällä hetkellä isoimpana on Libanonin UNIFIL-operaatio.
Joo, siellähän ollaan oltu vuodesta 2012 lähtien.
Joo, nykymuodossaan.
Nykymuodossaan. Sitten oltiin siellä vähän aikaa irlantilais-suomalaisessa ja suomalais-irlantilaisessa ja irlantilais-suomalais-virolaisessa pataljoonassa.
Ootan nyt siitä sitten selvää.
Jep. Ja nyt ollaan Force Commander-reservinä siellä.
Joo. Niin kuin semmoisena nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että jos sä ensimmäistä kertaa reissuun lähet, niin isolla todennäköisyydellä tämä tulee olemaan se ensimmäinen palveluspaikka siinä tapauksessa.
Jep. Oikein makea operaatio siihen ekaksi reissuksi varsinkin.
Kyllä, opettavainen kokemus. Sitten näitä seuraavaksi merkittävimpiä operaatioita reserviläisen näkökulmasta voisi olla Afganistanin Resolute Support ja Irakin OIR, Operation Inherent Resolve, taitaa olla.
Joo, sielläkin se suomalaispumpun koko on vaihdellut tässä vuosien varrella, mutta tarvitaan pyöriä siellä 60-80 tienoilla. Ja
joo, jos mulla laskelmat pitää paikkaansa, niin se taitaa nimenomaan olla niin, että Irakissa on noin palttiaralla 80 suomalaista, valtaosa reserviläisiä ja Afganistanissa vertailuluku on 60.
Joo, just näin. Varmasti makeita operaatioita nekin. Ja ainakin meidän tietoon on tullut, että reserviläistä on ihan päässyt sinnekin mukaan.
Kyllä vain.
Mutta sen verran pienempi pumppu, että sitten vaan niinku chanssit pienenee.
Niin, siinä yleensä priorisoidaan semmoisia ukkoja ja akkoja, jotka on aikaisemmin jo jossain reissussa ollut. Eli todennäköisesti ensin Libanon ja sitten jompikumpi näistä, tai sitten uudestaan Libanoni.
Jep. Sen lisäksi on sitten kasa muita pienempiä operaatioita, joita ei varmaan tarvitse sen tarkemmin käydä läpi.
Joo,
siellä on Somaliaa ja Malia ja
Kosovoa ja Lähi-idän sitä UNTSOa, mutta se on enemmän sitten sotilastarkkailijapainotteinen. Ja sitten meillä on myös se EU-johtoinen Välimerellä tapahtuva EUNAVFOR Med-operaatio Sofia.
Joo.
Siellä taitaa tällä hetkellä olla joku ne kantaukko esikuntatehtävissä, eli se ei sinänsä ole hirveän relevantti meille reserviläisille.
Jep.
Mut joo, puhutaanko nyt sitten vähän siitä, että mikä meidän tausta on tuossa vähän raapastiin sitä pintaa kanssa, mutta eli tosiaan molemmilla meillä on yksi reissu alla. Sinänsä ollaan ehkä vähän homogeeninen otanta tässä juttelee näistä jutuista, että me ollaan ei vain saman nimisiä, mutta saman saapumiserän SKVJ plus sit samaan aikaan oltiin operaatiossa. Palveltiin itse asiassa myös samoissa tehtävissä,
samassa joukkueessa.
Joo.
Joo, eli, joo, siinä mielessä.
Tän enempää ei paljasteta, että palvelusturvallisuus.
Opsekki.
Joo, ei. Mut joo.
Mut joo, miksi sä hait Ville alun perin? Miten sä päädyit niin kuin, tähän pumppuun?
No, mä päädyin SKV:ihin sitä kautta, että mä päätin jo ennen inttiä, että mä haluan jotain muuta tehdä kuin käydä ihan normaalia inttiä, eli niin kuin johonkin erikoisjoukkoon tai tämmöiseen vähän spesifimpään porukkaan, niin mieleni halajaisi. Niin mä sit hain sitä kautta useampaan eri paikkaan ja sit loppupeleissä niin päädyin SKV:ihin ja tota, tuntui mielenkiintoiselta vaihtoehdolta, vähän tota erilaiselta kuin noin muut ja tota, siinä sitten kun sinne meni ja oli jo vähän mehustellut sitä reissuun lähtöä siinä kohtaa ja pohtinut, että se voisi olla mielenkiintoista ja siinä sitten kun pääsykokeet oli käytynä ja laput tuli kotiin, että tervetuloa palveluksesi alkaakin tässä muutaman kuukauden kuluttua. Eli mä olin niin kuin tavallaan alun perin sijoitettuna myöhemmin alkavaan saapumiserään alkuperäisen palveluspaikkani niin puolesta. Joo, niin sitten tulikin yhtäkkiä paperit, että hei, että sulla on pari kuukautta aikaa laittaa asias järjestykseen ja ilmoittautua palvelukseen. Niin siinä sitten olin ihan iloinen, kun muuttui talvisaapumisera kesäsaapumiseräksi ja siitä sitten Säkylän porteille.
Niinpä.
Mites sulla?
Vähän vastaava joo, ja just se, että kun sitä mutusteli sitä asiaa, niin sitten se ajatus siitä, että se koulutus takaisi semmoisen jokseenkin konkreettisen jatkumon sille varusmiespalvelukselle.
Joo. No sehän oli hyvin sanottu.
Joo, niin se oli ehkä se, mikä siinä niin kuin kiinnosti erityisesti. Se oli paitsi erikoisempi koulutus, niin sitä myöskin niin kuin ne näkymät sille, että pääsee sitten siitä jatkamaan siihen itse rauhanturvallisuustoimintaan, on aika isot. Mainittakoon tähän väliin tietysti, että periaatteessa kuka tahansa reserviläinen voi hakea rauhanturvatehtäviin.
Joo, se on hyvä.
SKVJ-putkesta kun tulee, niin lähes todennäköistä, että tai aika iso, iso prosentti siitä jengistä niin lähtee.
Jep. Joo, sanotaan ehkä tähän kanssa se, että tosiaan tässä nyt varmaan tämän jakson aikana niin pyritään kumoamaan myös semmoisia yleisimpiä myyttejä ja uskomuksia, mitä tulee kriisinhallintaan ja rauhanturvaamiseen ja reserviläisenä sinne lähtemiseen, koska kuinka, tai niin kuin tiedämme, niin tornihuhut on petollisia aina välillä.
Petollisia.
Ja niitäkin tämän asian ympärillä pyörii jonkun verran. Eli tosiaan, että jos sä et ole SKV:tä käynyt, niin se ei tokikaan tarkoita sitä, että etkö sä vois operaatioon lähteä tai hakea. Sun ei myöskään ole pakko käydä aukkia tai rukkia, jotta sä voit sinne päästä, vaan ihan myös miehistön jäsenenä niin voi hakeutua.
Kyllä. Ja siis niin kuin tosiaan tuossa mainihin sitä, että tuosta kun on siinä SKVI-putkessa, niin siinä on kyllä hyvin läsnä niin kuin kaikki menneet ja olemassa olevat operaatiot, vaikka oltaisiin SA-koulutuskaudella vielä. Ja sitten kun siirrytään siihen KV-kaudelle, niin se on niin kuin hyvinkin konkreettisesti läsnä joka päivä.
Joo. Nyt mä itse asiassa ihan osaa sanoa, että onko ihan sama tilanne tälläkin hetkellä, koska niin kuin me ollaan ymmärretty, niin SKV-koulutuskin on, eli ollaanko me savattu tätä SKV:llä, tarkoitetaan siis Suomen kansainvälisiä valmiusjoukkoja, jos ei mistä tuossa jo aiemmin mainittu.
Ei kyllä taidettu mainita.
Mutta niin, eli että tämäkin koulutus kehittyy tässä muun puolustusvoimien toiminnan lomassa. Ja aikaisemmin silloin, kun me siellä oltiin, niin käytännössä koko palvelusaika vietettiin Huovirinteellä Säkylän harjulla, Säkylässä siis. Kun sitten taas nykypäivänä, niin ainakin nyt edellinen saapumisera taisi aloittaa palveluksensa Vekaranjärvellä, missä ne palveli ensimmäiset 6 kuukautta, jonka jälkeen siirryttiin sitten Säkylään KV-kaudelle. Eli siinä, kun kouluttajat vaihtuu, niin KV-kaudelle tulee vasta silloin oletettavasti, tai näin ainakin käsitin, että silloin vasta tulee nämä KV-kouluttajat, joilla sitten ehkä enemmän kokemusta on noista kriisinhallintatehtävistä.
Kyllä.
Ja niistä pitää ainakin enemmän ääntä.
Niin, kyllä.
Joo, mutta meidän aikana oltiin samassa talossa käytännössä koko palveluksen ajan, ja siellä saatiin kyllä ihan P-kauden ensimmäisestä päivästä KV-kauden viimeiseen päivään kuulla näitä erinäköisiä tarinoita ja kokemuksia, ammennettiin paljon niitä.
Eli siis silloin, kun minä olin intissä.
Joo, tästä en uskonut, että vielä oltaisiin niin vanhoja, että voisi sanoa näin. Mutta
en kyllä vielä ollakaan. Mutta lopullisesti mun täytyy kyllä sanoa, että niin kuin se, mikä ajoi hakemaan sitten niihin tehtäviin, on varmaan jonkinlainen sekoitus. Seikkailuhalu.
Joo.
Ja sitten sitä, että kun se nyt olisi koulutus jo saatu, niin sitten sitä halusi niin kuin laittaa käytäntöön.
Niin, vähän käydä katsomassa, että mitä tästä oikeasti on, että kun tässä on hirveästi, se olisi vähän sama kuin kävisi autokoulua ja vaan pelkkää teoriaa, niin. Teoriaa pänttäisi Jep. vuoden verran ja sitten sen jälkeen ei koskaan koskiskaan siihen rattiin.
Jep,
ja sitten siinä myös ainakin omalla kohdalla oli se kulma, että siinä ehkä näki semmoisen mahdollisuuden sit kokea ja nähdä semmoisia paikkoja, mitä ei ihan normaalina turistina esimerkiksi pystyisi näkemään. Et en usko, että siellä Etelä-Libanonissa ihan turhan paljon pyörii esimerkiksi niin, Finnmatkojen tai Tjäreborin turistiryhmä.
Joo, ei tosiaan. Ja tokihan siinä oli semmoinen, no ei mulla toisaalta ollut silloin mitään parempaakaan tekemistä toisaalta. Ja sitten, mutta kyllä mä halusin ajatella kanssa, että siellä tehdään tärkeitä työtä, jolla vaikutetaan niin kuin ihmisten hyvinvointiin isossakin mittakaavassa.
Kyllä. Best job I ever had.
Just näin. Ne oli ehkä ne syyt, miksi mä sinne hain.
Aika sama. Joo. Sitten
puhutaanko sitten, että miten sinne haetaan?
No puhutaan se siitä. Ihan se niin.
Konkretia siinä. Eli puhutaan usein termillä laput sisään.
Se on aika fyysisesti juurikin näin, mitä siinä tapahtuu.
Lähes kirjaimellisesti. Eli käytännössähän, niin kuin puhuttiin, niin kuka tahansa reserviläinen ja Suomen kansalainen voi hakea rauhanturvaajaksi. Siinä on semmoisia rajoitteita, että pitää olla hyvin suoritettu varusmiespalvelus. Pitää olla moitteettomat elämäntavat. Rikosrekisterimerkinnöistä ei tykätä säkylässä. Eikä sitten saisi olla mitään voimakkaita yliherkkyyksiä tai
allergioita
tai mitään semmoisia.
Ja hampaiden pitää olla kondiksessa.
Se on mutta tärkeä. Joo. Siihen joskus kiinnitettiin todella paljon huomiota. Varmaan nykyäänkin itse asiassa. Mm-hmm. Se on nimittäin tosi nahjata sitten lähteä jonnekin sotilassairaalaan operaatioalueella laittamaan hampaita kondiksessa.
Joo, ei. Siellä on parempaakin tekemistä.
Ja sittenhän siinä on hyvä terveys ja fyysinen kunto on aika tärkeänä elementteinä. Eli BMI-painoindeksin saa olla enintään 30 ja sitten 12 minuutin juoksutestissä, eli Cooperissa.
Siinä eikö siinä ole kahdet eri rajat operatiivisiin ja esikuntatehtäviin?
Jep, ja operatiivisiin tehtäviin se on 2500 metriä, eli ei mikään mahdoton.
Joo, ja näähän on tosiaan siis alarajoja, eli
saa juosta niin paljon kuin haluaa.
ja kannattaakin ehkä.
Niinpä. Ja sitten siinä on vielä se esikunta- ja tukitehtävä rajakaan 2300.
Kyllä, ja ehkä siinä sen BMIn kanssa niin kannattaa ottaa semmoisen niin kuin hyppyselliselle suolaa, koska ainakin meidän, silloin kun me lähdettiin reissuun, niin siellä oli muutama tämmöinen, sanotaan niin, että ne oli suhteellisen kovassakin fyysisessä kondiksessa, eli lihasta oli aika paljon, ja silloinhan toi BMI ei välttämättä ihan
päde sinänsä. Sä oot.
Niin, sairaaloisen liikalihava, vaikka oikeasti mies on kuin veistos.
Jep, mies kuin veistos.
Joo, eli nää, tai se ei ainakaan ole semmoinen niin kuin absoluuttinen karsiva tekijä.
Niinpä. Jos siis oot ihan julmeton hyvässä kunnossa,
niin
ei hätää. Näinpä. Ja tosiaan sinne voi mistä tahansa tehtävistä hakea periaatteessa. Mulla oli samassa ryhmässä esimerkiksi Hornet-apumekaanikko.
Niin hän oli.
Hän oli basikuski.
Niin, aivan.
Se oli ihan mielenkiintoinen kombo ja näin. Niin sinne voi kyllä mistä tehtävistä vaan hakea. Se saattaa jossain määrin. Ohjata sua sit siellä sit tiettyyn suuntaan. Mutta
joo, mutta tosiaan ennen sitä itse lähtöä, niin käydään rotaatiokoulutus, mikä kestää sitten siitä sun tehtävästä riippuen kuukaudesta muutamaan, ja siinä sitten kyllä opetetaan kaikki nämä oleellisimmat asiat ja tärkeimmät, ja suoritetaan just ajoneuvoihin tyyppikoulutukset ja pätevyydet, eli ihan kylmiltään sua ei mihinkään lähetetä.
Jep, niinpä. Sitten vielä tuosta sinne hakemisesta itsessään, niin haluaisin sanoa sen, siis puolustusvoimat.fi on tähän paras osoite. Paljon parempi kuin meidän podcast. Sieltä löytyy kaikki nämä hakemukset ja liitteet ja näin, mutta se on aika fyysinen nippo papereita, mitä sinne sit pitää lähetellä. On CVtä ja sitten se itse hakemus pitää täyttää näin, mutta ne löytyy sieltä PV-sivuilta. Ja sitten 4 kertaa vuodessa se ikään kuin astuu se sun valmiusvoimaan ja on voimassa vuoden. jona aikana sulle sit voidaan tarjota paikka operaatiossa.
Jos sut hyväksytään valmiuteen.
Niin,
eli siinäkin on tämmöinen, että sut voidaan joko hyväksyä tai olla hyväksymättä niin, valmiuteen riippuen.
Hyväksytään valmiuteen, jonka jälkeen sut kutsutaan operaatioon.
Ja jos näin, kutsutaan jos operaatioon. Kutsutaan.
Niin, nimenomaan.
Eli se ei ole niin kuin... jos tämä kuulostaa hämmentävältä, niin eihän tästä se on. Siitä se myös on.
Nimenomaan. Sittenpä alkaa tämä äsken mainittu rotaatiokoulutus.
Joo.
Ja operaatiokohtaisesta koulutuksesta on joskus puhuttu. Siinä aikana käydään läpi noita niitä alueella tarvittavia taitoja, partiointia ja EOD-hommia, lääkintää. Tutustutaan siihen porukkaan, millä siinä ollaan.
Joo, opitaan vähän paikallista kulttuureista ja ammennetaan tietoa aikaisemmin alueella palvelleilta.
Jep. Paljon oppii sitten alueella itsessään sitten luonnollisesti, mutta siinä koitetaan sitten kuitenkin sen operaatiosta riippuen, puhutaan joistain viikoista useampaan.
Kuukauteenkin
jopa, niin sitten koitetaan mahdollisimman paljon sitä tietoa saada siihen ja se joukko toiminta valmiiksi sitten siellä operaatioalalla, ettei siellä tarvii, ettei siellä ole ihan kuin ellun kanat sitten.
Joo. Joo, eli siinä pyritään varmistamaan semmoinen pehmeä laskeutuminen sinne toimialueelle. Sitten suurin piirtein tiedetään, mitä ollaan tekemässä kenenkin kanssa ja milloin. Jep. Ja se on kanssa aika semmoinen, että siitäkään ei ihan liikaa kannata sitten, kun aika koittaa ja sulle se kutsu sinne tulee, niin sitä ei kannata ihan hirveästi jännittää liikaa etukäteen. Totta kai pitää huolta omasta fyysisestä kondiksestaan, henkistä kondiksestaan ja se on vähän kuin inttiin lähtö 2.0.
Hyvinkin.
Ja siellä itse asiassa meilläkin ainakin voi olla toki, että näitäkin asioita rukkaillaan ja rotaatiokoulutus harvemmin näyttää tasan samalta kuin edellisen porukan, vaan että siinä nimenomaan pyritään mahdollisimman paljon ottaan niin kuin oppeja sieltä alueelta ja katsotaan, että mitä siellä tarvitaan ja mitä täytyy kouluttaa ja mitä halutaan kouluttaa, mutta siis ainakin meidän kohdalla niin se ihan oikeasti alkoi siitä, että me 2-3 kuukautta aiemmin reserviin lähetetyt nuoret miehet ja naiset, niin otettiin takaisin kasaan ja aloitettiin sillä, että käytiin läpi, kuinka rynnäkkökivääri toimii ja purettiin ja kasattiin ja niin poispäin.
Jep.
Eli aika perusteista lähdettiin liikkeelle taas. Siinä varmistetaan se, että kaikilla on sama lähtötaso ja että kaikki varmasti tietää ihan nämä perusjututkin.
Niin, että on perusteet kunnossa. Jokseenkin siinä on aika paljon nopeampi tahti sit asioissa, mutta just varmistetaan tämä, että on perusteet kunnossa. Olisi tosi niheitä, jos sitten olisi tämmöisiä aika perustavanlaatuisia ongelmia operaatioalueella sitten.
Joo, siitä pyritään välttämään. Jep. Ja sitten kun rotaatiokoulutuksesta vielä puhutaan, niin rotaatiokoulutus sit huipentuu tämmöiseen soveltavaan vaiheeseen, missä sit pyritään luomaan mahdollisimman autenttiset olosuhteet ja sitten vähän niin kuin harjoittaa sitä joukkoa ihan niissä tilanteissa, mihin siellä toimialueella saattaa joutua. Ainakin näin näissä isommissa operaatioissa, missä on enempi reservin henkilöstöä. Eli vähän niin kuin tämmöinen loppusota-tyyppinen ratkaisu.
Kestää ehkä joitain päiviä.
Tai viikon.
Oliko se
tai muutaman. Me ei tässä nyt tosiaan mitään absoluuttisia totuuksia lauota.
Mä en muista, että enää miten pitkään se kesti. Sitten siitä lähdetään himaa vielä snadeille lomille. Rotaatiokoulutuksen päätteeksi sitten siitä lyhyiden lomien jälkeen, niin lähdetään reissuun sitten, siitä se rumpa sitten alkaa.
Joo.
Itse rotaatioiden pituudet, siis toimialueella olemisen pituudethan vaihtelee 4, 6 ja 12 kuukaudesta ihan operaatioittain. FCR taidetaan olla nyt 4 kuukautta putkeen ilman lomia ja sitten on
6 kuukauden reissuja, missä sitten saattaa jopa muutama viikko lomaa ollakin.
Ja 12 kuukaudessa sitten on jo aika paljonkin lomia.
Joo.
Operaatiosta riippuen ja näin luonnollisesti.
Joo, ja näin sinänsä on niinku neuvoteltavia asioita, vaan se riippuu tosiaan operaatiosta eikä niinkään henkilön omasta toiveesta tai tahdosta tai niinku mahdollisuuksista, vaan että sit kun sä johonkin lähdet, niin sä niinku sitoudut siihen operaatiokohtaiseen.
Niin. Joka on itse asiassa, palkkaus liittyy samalla tavalla tuohon asiaan, eli palkkauskin riippuu ihan operaatiosta. Siellä on ne jotkut PV:n omat perusteet siellä taustalla, mutta ainakin päiväraha taitaa vaihdella siis operaatiota, niinhän se taitaa mennä.
Joo, ja tämäkin Excel-taulukko löytyy jostain sieltä PV:n nettisivujen syövereistä.
No jos me koetaan vähän omasta kokemuksesta avata sitä, että millaista se arki siellä operaatiossa on.
Joo, keskustellaan vaan vähän siitä.
sehän toki vaihtelee operaatioittain ja tehtävittäin. Mutta lähtökohtaisesti voidaan sanoa, että siellä keskitytään niihin varsinaisiin hommiin, mitä varten siellä, ja paljon sitä ylimääräistä tavaraa, mitä ehkä varusmispalveluksessa oli, niin jää pois siellä.
Joo, siellä ainakin toivoa saattaa, että keskitytään pikkasen niihin olennaisiin asioihin, ja rättisulkeiset sun muut jää pois. Vaikkakin niitähän olisi pitänyt jäädä pois niin kuin muutenkin.
Niin, totta, totta. Mutta paitsi YK-operaatiossa on aina joku etelä-eurooppalainen valtio, joka tykkää vetää paraateja.
Joo,
ihan koko
niin,
ajan.
No ne on sitten oma osansa. Ne ei ole, se on ihan arkea, mutta toisissa operaatioissa ne on enemmän arkea kuin toisissa.
Jep. Muodossa joutuu valitettavasti edelleen seisomaan.
Joo, Barretti kiristää päätä.
Jep. Ja YK-kaalo huivikaalaa.
Se jos joku.
Jep. Mutta et siellä olisi ne käytännössä päivän duutit sitten, eli tehtävät, eli
hommat, eli työt.
Joo, se mistä palkkaa maksetaan, eli partiointia on sitten vartiointia. Harjoittelu kuuluu myöskin siihen aika olennaisena osana.
Joo, niin, mehän tosiaan molemmat kuultiin siellä Unifilissä, se ei suoranaisesti ollut meidän aikana koulutusoperaatio nyt FCR:n myötä, niin sitäkin toimintaa on enemmän tullut, eikä mekään ihan ilman koulutustehtäviä sitä aikaa siellä oltu, mutta meillä se tosiaan enemmän painottu siihen partioinnin ja vartioinnin pyörittämiseen. Ja sen voi ehkä mainita, että vaikka puhutaan tässä niinku tyypillisistä tehtävistä ja tyypillisistä päivistä, niin ei ne kyllä oikeastaan yksikään niistä päivistä oikein tuntunut samalta kuin edellinen. Et vaikka tehtävätkin saattoi välillä muistuttaa toisiaan ja rytmi olla suhteellisen normaali, niin oli ne kuitenkin aina niinku, siellä elettiin aika päivä kerrallaan sillä tavalla. Et
siellä voi olla niinku normaali rytmi se, että sä heräät kahdelta yöllä partioon
niin,
ja tuut joskus.
Niin, että hirveästi semmoista niinku rutinoitumista siinä ei niin, tapahtunut, ei, tai niinku, että se ei tuntunut siltä, että se juoksi oravan pyörässä.
Jep.
Et välillä käytiin dutissa ja tehtiin vähän vartio-partiotehtäviä, ja sitten pelattiin pleikkariin kahdelta yöllä, ja sitten välillä lähettiinkin partion kahdelta yöllä, ja pelattiin pleikkariin kahdelta päivällä. Ja
joskus on treenaamassa käyty keskellä yötä, sen jälkeen tultiin partiosta joskus puolen yön jälkeen, koska päivän treeni piti saada sisään. Tärkeää, varsinkin Unifilis.
Joo, ja se ei ainakaan omalla kohdalla ihan pätenyt, valitettavasti.
Ja sitten sen lisäksi on sitten omia harjoitteluita sitten siellä aina. Eli omalla joukolla harjoitellaan, vaihtelee jälleen osastoittain ja tehtävittäin, mutta meillä ainakin jääkärijoukko treenaili.
Ja oman joukkueen johtajan motivaatio
niin,
mukaan.
Niin, nimenomaan.
Mut joo, tasaisen
ja oman taisteluajatuksen niin mukaan.
Tasaisen tahtiin tuli ihan semmoisia perusjuttujakin kertailtua. Vähän niin kuin samantyyppisiä harjoitteita kuin mitä sitten siellä rotaatiokoulutuksessa jo aiemmin oli tehty, niin vähän niin kuin harjoiteltiin niitä tyypillisiä keissejä, mitä siellä saattaisi tulla vastaan. Ja ihan vaikka sillä tavalla otettiin jopa, että jos on jonkunnäköinen keissi tapahtunut viime viikolla jollekin partiolle, niin sitten saatettiinkin seuraavalla viikolla vähän niin kuin harjoitella, että mitäs tässä nyt sitten kuuluisi toimia.
Jep. Ja en tiedä, miten sä näet, mutta ainakin se kaava oli aina samanlainen, että kun on kolme ryhmää, niin ykkösryhmä saa semmoisen hyvin perustilanteen treenattavaksi.
Joo.
Kakkosryhmälle se on vähän silleen pikku twistillä.
Ja kolmas ryhmä se perkeleityy.
Se on semmoinen lopullinen perkeleytyminen, jossa kolmas maailmasta alkaa samaan aikaan taustalla.
Joo.
Ainakin näin niin kolmas ryhmän jäsenenä
koitavan. Niin, mä kun ensin kolmas ryhmään kuulunut, niin sain yleensä olla siellä hämmentämässä.
Jep.
Saattoin olla osa syy siitä.
Näytellä paikalla.
Jep.
Mutta ne oli hyviä harjoituksia ja ne, varsinkin kun ne tehdään omalla porukalla, niin siihen saadaan semmoista hyvää touchia sitten ja sillä pystytään oikeasti edistämään sitä omaa ammattitaitoa siinä touhussa.
Kyllä vai. Harjaannuttiin niihin tehtäviin.
Mutta joo, siinä oli pieni avaus siihen, että millaista se arki operaatiossa on. Joka päivä erilaista. Joskus mennään lujempaa, joskus on vähän tylsempää ja se kuuluu siihen asiaan.
Joo, vuorotyötä.
Vuorotyötä, jep. Mut mikä sulla jäi, Ville, parhaiten mieleen sitten operaatiosta? Tai semmoisia asioita, joita sä sitten muistelet kaiholla, jälkikäteen tai kauhulla vaihtoehtoisesti?
No täytyy sanoa, että itse olin ainakin niin onnekas, että en mä nyt niinku mitään enää jälkikäteen kauhulla muistele, mutta kyllä nyt ehkä parhaiten sieltä mieleen jäi se semmoinen niinku hyvä yhteishenki, mikä siellä vallitsi ainakin oman joukkueen sisällä. Ja en tarkoita siis, etteikö muidenkin kesken omana aikana olisi, mutta niinku koin itse sen hyvin vahvana sen yhteishengen ja semmoisen niinku yhteisen tekemisen ja touhuumisen. Ja kyllä niinku se on se, mikä päällimmäisenä mieleen jäi, oli semmoinen vahva toveruus ja tehtiin yhdessä hyvää duunia hyvän tärkeän yhteisen päämäärän eteen. Niin mikä siinä ollessa?
Niinpä, joo, kun siitä on kaikki semmoinen ylimääräinen sit leikattu pois, se on vaan sitä niinku tekemistä sit varsinaisesti. Ja kun sä oot sillä samalla porukalla sitten sen 4 kuukautta ja 6 kuukautta niin kuin aika lailla putkeen, niin kyllä siinä aika vahva semmoinen side syntyy siihen porukkaan.
Siinä hitsautuu hyvin yhteen.
Jep. Ja sitten, kun sit, jos siihen tulee vielä sillä SKVI-kulmalla, niin me oltiin ainakin niin kuin melkein 2 vuotta samalla porukalla palveltiin, niin siinä ainakin syntyi hyvinkin vahva semmoinen veljeys siihen touhuun.
Sillä tiellä ollaan edelleen. No onko sulla mitään semmoista 1 tai 2 hyvää neuvoa, minkä sä antaisit jollekin, joka harkitsee tai on laittamassa papereita sisään ja lähdössä reissuun, niin onko sulla joku hyvä vinkki antaa siihen? Tai että kannattaako ylipäänsä?
Joo, siis ihan muuta mun mielestä kannattaa hakea. Se on ihan huikea kokemus. Siinä tutustuu hienoihin ihmisiin ja pääsee tekemään ja näkemään sellaisia asioita, mitä ei normaalisti näkisi tai tekisi todennäköisesti. Jos harkitsee sitä lähtöä ja jokin mietityttää, niin helposti voi mietityttää se aika, että joku 1,5 vuotta tai 4 kuukautta, että se on niin kuin aika pitkä aika, mutta se on loppujen lopuksi aika lyhyt aika. Se menee tosi nopeasti, kun pääsee sinne alueelle.
Joo, siellä on niin irti siitä perusarjesta, että sitten se menee oikeasti kuin siivillä.
Niinpä. Kyllä. Ja kun siellä puskee sitä omaa arkeensa siellä, niin se päivät sulautuu vaan yhteen.
Yhtäkkiä sitä pakkaa kiokamojaa kasaan ja lähes takaisin.
Niin.
Niin mäkin ehkä semmoisen vinkin voisin antaa. Tätäkin painotettiin kyllä moneen kertaan koulutuksen aikana ja ennen lähtöä ja niin kuin siinä koulutuksen aikana. Se ei tosiaan, kun ehkä jotkut saattaa miettiä, että se on vähän semmoinen, että reissuun lähtö on semmoinen tapa, millä voi lähteä vähän niin kuin karkuun sitä arkea tai jotain omia ongelmia täällä Suomessa tai jos on esimerkiksi parisuhteessa jotain tai, että niin kuin
tai ylipäätään elämässä jotain semmoista, mikä painaa ja jonka kanssa ei jaksa tai pysty diilaamaan.
Joo, mä voisin kanssa sanoa semmoisen vinkin, että tämä oli nimittäin semmoinen, että tätä moneen kertaan painotettiin ja niin kuin näen sen semmoisena hyvänä oikeasti vinkkinä. Tätä siis tosiaan sanottiin useampaan kertaan siinä jo koulutusvaiheen aikana ja ennen lähtöä ja lukiossa ja papereissakin jo silloin, kun sinä haki ja muuta, että kannattaa oikeasti pitää huolen siitä, että kun on lähdössä, niin esimerkiksi kotona on kaikki asiat reilassa ja ettei tavallaan niin kuin se kriisinhallintaa tai rauhanturvatehtäviin lähteminen ole semmoinen pako joltain asialta, koska sitten niin kuin tosiaan kun asiat seuraa Suomesta perässä sinnekin, vaikka et se fyysisesti olisikaan paikalla. Eli sitä ei kannata käyttää tämmöisenä klassisena muukalaislegiona korttina, että jätetään ikävät asiat taakse ja lähdetään tonne, koska kyllä ne asiat sitten seuraa kuitenkin perässä. Eli
kotiasit kondikseen niin. ennen kuin hakee ja päättää lähteä.
Sitä ne Navy Sealitkin aina sanoo.
Niin. Joo, ja siis kyllä mä muistan sen, kun lennettiin sitten Libanoniin. Ja illalla tultiin paikalle ja saatiin nopeasti vääpeli käyttimeltä ympäri kämppiä siinä ja näytti sitten niitä valoja kaukaisuudessa, tuolla on tämmöinen paikka ja tuolla on tämmöinen paikka ja sitten mentiin nukkumaan ja herättiin seuraavana aamuna. Oli se aika magee fiilis, kun sä sen auringon nousu aikaa heräät, sitten sä näet ympärille ne kukkulat ja sitten sä alat erottaa sitten kauempana, että tuolla on selkeästi toimista on puhuttu koulutuksessa ja sitten oli vaan semmoinen fiilis, että ei vitsi, että hei täällä ollaan nyt oikeasti.
Joo, mä taisin kanssa itse asiassa peräti herätä ensimmäisenä aamuna siihen, että siinä YK:n helikopteri lensi suoraan teltan yli, kohtuullisen matalalla, niin komea jylyjä.
Joo.
Se oli suoraan kuin elokuvista.
Se oli ihan Vietnam flashback.
Jep. Jep. Fortunate Son ei pauhannut taustalla valitettavasti, mutta olisi saanut pauhaa.
Olisi saanut, jep. Mutta se on siistiä, kun se sitten niin kuin konkretisoituu kaikki se treenaaminen ja se haaveilu ja sä oot pitkään halunnut sinne, niin se on kyllä magea fiilis.
Kyllä.
Joo, eikä tässä sitten ole muuta siitä oikeastaan sanottavaa kuin, että kannattaa hakea. Jos on kotiasit kondiksessa ja on mahis hakea ja lähteä, niin ilman muuta.
Ja asia muuten kiinnostaa. Ei niin. Sinne kannata lähteä, jos ei enää
niin, jos ei kiinnosta, niin ei sitten. Niin. Sitten ehkä kuunnella tätä jaksoakaan.
Se on myös totta.
Ja tosiaan parhaat paikat, sit, mistä muutoin hakettaisiin tietoa, on se puolustusvoimien oma sivu. Siellä on paljon tietoa tästä ja kerrotaan paljonko haetaan ja mihin ja ylipäätään niitä vaatimuksia käydään siinä läpi. Näin, niin ei muuta kuin sinne vaan ja laput sisään.
Joo, tähän loppuun tämmöinen nopea checklisti, eli ne asiat, jos sä haluat lähteä, mitä sun täytyy tehdä, on nimenomaan kaivaa sieltä PVn sivuilta ne hakulaput, kaivaa kenties joku sun vanha palvelustodistus esiin ja pistää nämä paperit vetämään ja sieltä tulee kyllä ohjeet sen jälkeen, että mitä sun täytyy tehdä.
Seuraavaksi on vuorossa reserviläisen varustenurkkaus. Varustenurkkauksen teille tarjoaa Varusteleka. Tuo jokaisen reserviläisen pyhiinvaelluskohde. Tällä viikolla reserviläisen varustenurkkauksessa on meillä käsittelyssä Särmä TST L1 T-paita, eli Lekan ihan basic merinovillainen T-paita.
Joo, harvinaisen hyvä T-paita.
On muuten hyvä. Hommattiin tämä aikoinaan RO-harjoitusta varten, taitti molemmat, sullakin taisi olla.
Joo, mulla oli niitä ja muutama kappale hankittuna jo etukäteen, mutta siellä tuli nyt sitten ensimmäisen kerran koeponnistettua nämä kenttäolosuhteissa sillä niin kuin aidosti. Ja täytyy sanoa, että hyvin pelitti. Yeah. Niissähän tosiaan on siinä vihreässä versiossa ainakin niin arvomerkkilaatallekin paikka käsivarressa, niin ei me...
Ei me takaisin. Ja sitten mikä on kiva, niin tosiaan merinovillahan on semmoinen aine, että se ei rupea haisee samalla tavalla, se kuivuu helposti. Se on antibakteerinen omalta osaltaan.
Joo, se tekee elämä harvinaisen helpoksi. Mä ainakin havaitsin sen, että mä en ihan yhtä pahasti haiskahtanut kuin vierustoveri, vaikka oltiin jo se viikon verran ryynättykin metsässä jo siinä kohtaa. Niin...
Joo, mulla taisi olla kaksi tämmöistä käytössä ja mä taisin ihan ronskata. Me oltiin about viikko siellä ja joka toinen päivä vai, tai niin kuin joka...
Niin, joka toinen päivä. Joo, mä taisin aika lailla samaa harrastaa, että aina kun yksi rupesi tuntumaan kosteelta ja oli sen hetken siinä paikallaan, että pysty ruveta tämmöisiä strategisia vaatteiden vaihtoja tekemään, niin suoritin sen, että kyllä mä niin kuin sekä tämmöinen paita päällä tuolla kuperkeikkoa vetäneenä, että sitten PVn omat teepaita päällä metsässä jonkun verran pyörineenä, niin voin todeta, että aika paljon mielekkäämpää se on tällä, että kun se oikeasti sitten niin kuin ei kostu ihan samalla tavalla ja myös kuivuu nopeammin, plus sitten vielä se, että kun et edes haise, niin
joo, että se on hämmentävää, kun se tuntuu sitten, vaikka se on ollut pari päivää käytössä se paita, aiempana päivänä päällä ja sitten sä vaihdat sen päälle, niin se tuntuu ihan freesiltä paita.
Joo.
Plus sitten, mikä tärkeintä, niin se näyttää aika hyvältä. Se istuu tosi hyvin, yeah. Ainakin paremmin kuin ne varusvarastot saavat teltat.
Jopa tämmöinen pulkanaru, niin saattaa näyttää melkein jopa siltä, että jotain lihaksia olisi, kun yep. Vetää tuommoisen tyköistuvan paidan päälle.
Yep.
Joo, ja sitähän saa myös vihreän lisäksi mustana, eli voit myös fleksata kaupungilla mustassa merinopaidassa.
Jep. Tosi
vaikka baarissa tiedät, että ei bobit tule yhtä pahasti esiin, ei kainaloläiskät paista sitten.
Jep. Tosi hyvä semmoinen yleisteepaita kyllä. Ei voi muuta kuin suositella tuota teepaita.
Joo, näin se on tehtävä. No niin. Otetaan tähän kohtaan jo perinteeksi muodostunut hashtag vain inttiutut osio, jossa me jaetaan meidän ja meidän seuraajien meille kertomia unohtumattomia hyviä ja sitten niitä vähän myös paskempia inttimuistoja. Tämän osion teille tarjoaa perinteinen suomalainen perheyritys Savotta, joka tekee retkeily- ja sotilasvarusteita omien sanojensa mukaan paremmin kuin muut ja niin, että kestää. Savotan ydinosaamisalueeseen kuuluu muun muassa erilaiset kantolaitteet ja hemmetin hyvät teltat. Haluatko Ville jakaa meille jonkun sun unohtumattoman inttimuiston?
Joo, mulla on itse asiassa omalta aukkimarssilta hassun hauska muisto. Mä olin siinä ryhmyrinä nakitettu siihen hommaan ihan siinä aukin loppupuolella. Ja oltiin siinä vaiheessa marssittu jo hyvän aikaa ja oltiin tulossa niin kuin viimeiselle rastille. Ja meidän kouluttajalla oli semmoinen, että hän pitää virvellä yhteyttä ryhmänjohtajat, kaikki on homma hanskassa ja homma toimii niin sanotusti. Ja viimeiselle rastille oltiin siinä menossa. Hän ottaa yhteyttä ja kysyy, että ryhmä 6, kohan me nyt oltiin, että tiedättekö missä olette ja minne menossa. Ja vastasin siihen, että katoin tuohon suunnistajaan päin ja hän nyökkäsi, että homma hallussa. Ja sanoin, että joo, ollaan ihan kohta viimeisellä rastilla, että homma hallussa. Sitten heti kun mä sain sen lähetettyä, niin mun virve ilmoittaa, että akku loppuu, se sammu siihen pisteeseen ja sitten mun suunnistaja kävelee mun luokse, että Nyt mun täytyykö sanoa vielä, että mä en tiedä yhtään, missä me ollaan. Hän oli pari sekuntia sitten miettinyt tätä asiaa. Tuli siihen tulokseen, että me ollaan eksytty. No ei siinä mitä homma kasaan sitten ja vähän aikaa sinne pööpöltiin. Ja siinä vaiheessa alkoi sitten aika lailla väsy painaa ja koitettiin miettiä, että mihin suuntaan tästä nyt täytyy lähteä. Ja oli sillä tavalla onnekkaita, että oli lunta satanut justiinsa. Ja mä näin semmoista mäkeä ylös meni jalanjäljet. Mä jätin mun ryhmäni siihen ja mä lähdin seuraa sitten niitä jalanjälkiä. Ja mä katsoin, että hei, tuollahan mäen päällä on pari sotilasta. Mä käyn kysyä, että ne on varmaan jotain tuttuja. Mä käyn kysyä, että mikä meininki niillä on. Ja mä seurasin niitä jälkiä siinä. Sitten mä tulin siihen oletettujen sotilaiden kohdalle ja totesin, että näähän on todella lyhyitä kuusia, joiden päällä on vaan niin kuin tykkylunta. Ne näytti mun silmissä lumipukusilta sotilailta. Ja sitten mä vaan totesin, että okei, nyt on niin kuin, mä alan ne hallusinaatiot, että mä palaan takaisin oman ryhmän luokse. Se on ehkä turvallisin valinta nyt. Jatkettiin siitä sitten ja lopulta löydettiin se rasti kyllä monen mutkan kautta. Ja myöhemmin kävi ilmi, että jos mä olisin vaan jatkanut ja seurannut niitä jalanjälkiä siinä lumessa, niin mä olisin löytynyt suoraan sinne viimeiselle rastille. Mutta sitten piti vielä pari mutkaa hakea sitten sieltä.
No kyllä, noin univaje ja pimeys on kyllä aika petollinen yhdistelmä.
Ne on. Siinä. Ja sehän oli vielä siltä, että se viimeinen rasti oli aika lähellä sitten niin kuin kasarmialuetta. Että ikään kuin tutulla alueella.
Niin
mä olin aivan varma, että kyllä tämä löydetään tästä. Tämä ei voi enää vaikeaa olla.
Ne Säkylän panssariurat
on
tunnetusti aika sokkeloisia.
Jep. Oliko sulla siellä joku seuraajan meille lähettämä legendaarinen intimuisto, jota me pyydettiin Instas?
Joo, kaivetaan täältä. Katsotaan. Poimitaan täältä yksi tämmöinen lyhyt ja ytimekäs. Eli loppusodassa kesken taisteluharjoituksen hyökkäysvaiheen nukahdin moottoripyörän päälle ja kun heräsin, ihmettelin, että mihin kaikki on hävinnyt. Puolen tunnin etsimisen jälkeen löysin oman ryhmäni. Mä voin vaan kuvitella sen fiiliksen, mikä tossa on ollut siinä kohtaa, kun sä oot havahtunut sieltä pyörän selästä. Ja todennut, jaha, hyökkäys on ilmeisesti jatkunut.
Sä oot ensin ihan hämillään siinä, sit sä alat miettiä, kuinka paljon runtuu sä saat tästä, kun sä oot nukahtunut siis siihen.
Toi on pikkasen rinnastettavissa semmosia niin kuin painajaisunia, missä sä suurin piirtein oot alasti koulussa tai jotain vastaavaa. Jep. Jotenkin mä voin kuvitella, että se fiilis on ollut suhteellisen sama siinä. Nyt tulee sanomista.
Jep. Mulla on tää vielä kans yksi, minkä seuraaja laittoi lyhyt ja ytimekäs. Se yksi kerta, kun oltiin tiedustelutehtävällä pienessä kiireessä. Partion ensimmäinen jäsen huomaa ojan ja hyppää sen yli. Partion toinen jäsen hyppää hieman vasemmalta, kompastuu ja pannuttaa suoraan ojaan. Meitsi naurahtaa takana hiljalle ja ottaa juoksuaskeleet hyppätäkseen yli. Viimeinen askeleinen ponnistus osuu kuitenkin pehmeään kohtaan ja uppoaa suoraan sisään, ja tämä sankari pannuttaa suoraan naama edellä kyseiseen suohon. Voi kuvitella sen fiiliksen. Se eka kaveri on varmaan tyytyväinen, että sillä meni putkeen.
Se on miettinyt sen, että no niin. Ollos huoleton. Joo, kiitos näistä. Näitä saa tosiaan meille laitella tulemaan siellä Instagramin puolella direen aina sitä mukaan, kun mieleen putkahtaa joku hauska tai ei niin hauska kommelus intiajoilta tai miksei vaikka jostain kertausharjoituksistakin.
Mistä tahansa kurkkusalaateista, vaikka rauhanturvatehtävistä.
Sielläkin tunnetusti sattuu ja tapahtuu. Tietäjät vaan tietää.
Tässä oli meidän tämän päivän episodi Mighty Finland podcastia.
Jos sä tykkäsit kuulemastasi, niin pistä meidän podiseurantaan sun podisovelluksessa, niin saat tiedon aina, kun meiltä tulee uutta jaksoa ilmoille.
Keskustelu jatkuu luonnollisesti Instagramissa nimimerkillä Mighty Finland. Ei muuta kuin
taakse poistuu! Mighty Finland podcast tuotetaan yhteistyössä Varustellekan ja Savotan kanssa.
Huomio. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Laitathan meidät seurantaa, ja jos tykkäsit, niin heitä meille arvostelu. Ja varmista kans, että sun taistelepari kuuntelee meitä. Loppu.